Եթե դու մազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը վերջին օրերին նվազում են։ Քաղաքական իշխող ուժը հանդիպել է սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուին։ Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը ցուցմունքներ տալու փոխարեն հարցազրույցներ է տալիս խոսում իշխանապողության հնարավորություններից։ Հայաստանում հետախուզվող կասկածյալները շարունակվում են ապահով թաքնվել Ռուսաստանում։ Բելարուսը հայտարարում է նախագահական ընտրություններից 10 օր առաջ ռուս վարձկան գրոհային ներձերբակալելու մասին։ Վաշինգտոն Փոստը խստորեն քննադատել է Ադրբեջանի նախագահին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Դոնալդ Թրամփը չի բացառել նոյեմբերի 3-ին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրությունների հետաձգման հնարավորությունն։ Այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը քիչ առաջ գրել է Թվիթերի իր էջում, պնդելով, որ փոստով իրականացվող քվեարկությունը կարող է խեղաթյուրել ընտրությունների ողջ պատկերը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում մի շարք ամերիկյան նահանգներ որոշել են հեշտացնել փոստային քվեարկության կարգը ընտրատեղամասերում կուտակումներից խուսափելու համար։ 6 նահանգներ հայտարարել են քվեարկությունը բացառապես փոստով անցկացնելու մտադրության մասին։ Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայում սակարկություններն այսօր մեկնարկել են հիմնական ինդեքսների կտրուկ անկման, պատճառը Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարության քիչ առաջ հրապարակած տվյալներն են, որոնց համաձայն կորոնավիրուսի համաճարակի ֆոնին երկրի համախառն ներքին արդյունքը ընթացիկ տարվա երկրորդ երրամսյակում նվազել է 32.9%-ով, սա հնա ամենաշեշտակի անկումն է 1947 թվականից ի վեր վկայակոչելով առևտրի նախարարության տվյալները, դումը Associated Press գործակալությունը։ 3 Մինսկի մերձակայքում ձերբակալված ռուսաստանյան մասնավոր ռազմական Վագներ ընկերության 33 աշխատակիցները կասկածվում են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, այս մասին հաղորդել է Բելարուսի քնչական կոմիտեն։ Իրավապահների պնդմամբ ռուսաստանի ավելի քան 3 տասնյակ ռուսաստանյան ընկերության ավելի քան 3 տասնյակ աշխատակիցները ձերբակալվել են իրենց տրամադրության տակ հայտնված օպերատիվ տեղեկատվության հիման վրա։ Ավելի վաղ Մինսկը հաստատություններ էր պահանջել Ռուսաստանից, կոչանելով հստակեցնել, թե ինչով էին զբաղված Վագների աշխատակիցները երկրի տարածքում։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանն այսօր մեղավոր է ճանաչել ընդդիմադիր մթավարի արխի հեռուստաընկերության սեփական ատելերից մեկին, Գեորգի Ռուրուային, դատապարտելով նրան 4 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը ապացուցված է համարել դատախազության ներկայացուցիչների պնդումը, որոնց համաձայն Ռուրուան անօրինական զենք է ձեռք բերել։ Վերջին խոսքում Ռուրուան հայտարարել է, որ իր դեմ իրականացվող քրեական հետապնդումը բացառապես քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին կոչ արել երկրի իշխանություններին ձերբակալել իրեն, փոխարեն ազատ արձակելով վերջին 2 շաբաթներին ճաղերի ետևում հայտնված կուսակցական ակտիվիստներին։ Ընդդիմադիր կայքերից մեկին տված հարցազրույցում Քերիմլին նաև խոստացել է իրաջակիցներին ազատ արձակելու դեպքում հրաժարական ներկայացնել կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Ալի Քերիմլիի խոսքով հուլիսի 14-ին Բաքվում կայացած ցույցի պատճառով արդեն իսկ ձերբակ Ալվան ժողովրդակատի 27 ակտիվիստներ։ Թուրքիան պատրաստ է կրկին բանակցել Հունաստանի հետ միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում տիրող կացության շուրջ։ Կիպրոսի թուրքական հատված կատարած այցի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Թուրք-հունական հարաբերությունները լարվել էին միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում գազի պաշարների տնօրինման շուրջ վեճի պատճառով։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 259-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 5 դեպք, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը, տեղեկացնելով նաեւ, որ վերջին 24 ժամերին 542 մարդ ապաքինվել է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Նախ անդրադառնանք Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման իրավիճակին։ Վերջին օրերին հաստատվող նոր դեպքերի թիվը գնալով նվազում է, և նկատվում է, որ այդ արձանագրումը կայուն բնույթ է կրում։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ սեպտեմբերին հնարավոր կլինի արձանագրել ճգնաժամի ավարտը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վերջին 15 օրում կորոնավիրուսի համաճարակային վիճակը Հայաստանում էականորեն բարելավվել եւ բարելավում է։ Այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հույս հայտնելով, որ սեպտեմբերին կարձանագրվի ճգնաժամի ավարտը։ Նախորդին 1374 թեստավորվածներից կորոնավիրուսը հաստատվել 259-ի, այսինքն մոտ 19% մոտ։
Երեք ունեցել ենք 259 նոր ախտորոշման դեպք և 6 օր անընդմեջ ունենք 400-ից պակաս ամենօրյա դեպքեր, իսկ նման իրավիճակ, որ 4 օր մեր դեպքերը լինեն 400-ից պակաս, 6 օր 400-ից պակաս, այսինքն մայիսի 24-ի դրությամբ այդպիսի իրավիճակ արձանագրվել, այսինքն մայիսի 24-ի ետ 6 օր։ Այս ամենը նշանակում է, որ մենք շանս ունենք, եթե շատ պատկերավոր ասենք, ջարդելու այս համավարակի ողնաշարը։
Այս պահին տանը եւ հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 8877 քաղաքացի։
Հունիսի 11-ից հետո առաջին անգամ երեկվա դրությամբ մենք ունենք ակտիվ դեպքերի 9000-ից պակաս դեպք, երեկվա դրությամբ դրական ախտորոշված եւ չառողջացած դեպքերը 8877 են։ Հունիսի 11-ից հետո մենք երբեք այսպիսի ցածր թիվ չենք ունեցել։
Փաշինյանի խոսքով կասկած չկա, որ վիճակի բարելավումը կապված է հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու հետ, այն է սոցիալական հեռավորություն պահելը, դիմակ դնելն ու ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելը։
Ի վերջո մենք պիկը գոնե այսօրվա դրությամբ ունեցել ենք հուլիսի 6-ին, և այդ պահին արդեն թվերը այնքան ահագնացող էին, որ նաև հանրության համար ունեցան սթափեցնող նշանակություն, բայց ուզում եմ ասել, որ այս պրոցեսի անկյունաքարը այնուամենայնիվ դիմակների պարտադիր կրումն է, և մենք համոզված ենք, մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դիմակների պարտադիր կրումն է, որ այն մյուս ջանքերը դարձնում է առավել արդյունավետ, և պետք է մեր քաղաքացիներին խնդրեմ նաև, որ հոգեհանգիստների հուղարկավորությունների արողությունների ժամանակ լինեն ծայրահեղ ուշադիր և պահպանեն հակահամաճարակային կանոնները կամ պարետատան սահմանած նորմերը նաև հարսանյաց արողությունների կազմակերպման ժամանակ և ընդհանրապես միջոցառումներ կազմակերպելու ժամանակ։
Մինչև տուրիստական սեզոնի ավարտը ավիափոխադրումները սովորական ռեժիմով չեն վերականգնվի, տեղեկացրեց վարչապետը, հավելելով. սա նշանակում է, որ այն քաղաքացիները, որոնք կարող էին իրենց հանգիստն անցկացնել արտերկրում, պետք է օգտվեն ներքին տուրիզմի հնարավորություններից։ Փաշինյանն ընդգծեց, միևնույն ժամանակ տեսչական մարմիններն այս ընթացքում պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն հանգստի գոտիներում հակահամաճարակային կանոնների պահպանմանը։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ այս կանոնների խախտման դեպքեր արձանագրվել Սպիտակ շորժա լողափում, որի գործունեությունը 14 օրով դադարեցվեց։ Համացանցում տարածվել էր այնտեղ անցկացված բազմամարդ խնջույքի կադրեր։ Հակահամաճարակային կանոնները խախտողների թվում էր նաև իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։
Մենք հիմա ձևակերպում ենք խնդիր, որ մենք համաճարակը ըստ էության որպես օրակարգի հարց դուրս բերենք մեր հանրային կյանքի օրակարգից։ Սա չի նշանակում, որ կորոնավիրուսի դեպքեր ընդհանրապես չլինեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա նշանակում է, որ կորոնավիրուսի դեպքերը լինեն այն աստիճանի և մակարդակի վրա, որ մենք դա չհամարենք առնվազն առողջապահական առումով ճգնաժամ։ Եվ հետևաբար, այո, մենք այսօր այդ շանսը, հնարավորությունը ռեալ ունենք։ Ինչքանով կիրացնենք այդ շանսը, կախված է և պետական մարմինների, և մեզնից յուրաքանչյուրի, և յուրաքանչյուր քաղաքացու պատասխանատվության մակարդակից։
Նվազել է նաև ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվը։ Երեկ առողջապահության նախարարը հայտնեց, եթե նախկինում նրանց թիվը տատանվում էր 650-ի շրջանակներում, ապա հիմա այն մինչև 500 է, ինչս նախարարի բերելու է մահվան դեպքերի նվազմանը։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, մարտի 1-ից մինչ օրս հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 38196 դեպք, 28366-ն առողջացել է։ Միայն 3 առողջացել է 542, մահացել քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 5 քաղաքացի։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 728 է։ Մինչ օրս այլ պատճառով մահացել է կորոնավիրուսով վարակված 225 մարդ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության այսօրվա նիստում նաև նախարար նշանակելու հարց է որոշվել, Կոտայքի մարզպետը կնշանակվի շրջակա միջավայրի նախարար։ Նման առաջարկով հանդես է եկել վարչապետը, հիշեցնեմ, շրջակա միջավայրի նախկին նախարարը հրաժարական էր տվել մայիսին և մոտավորապես արդեն 3 ամիս է նախարարական այդ տեղը թափուր է։ Կառավարության նիստից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կոտայքի այլևս նախկին մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը նշանակվելու է շրջակա միջավայրի նախարար, այսօր կառավարության նիստում այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, առաջարկելով պաշտոնից ազատել Կոտայքի մարզպետին։ 40-ամյա Ռոմանոս Պետրոսյանը 2013-ից քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է, 2015-ից կուսակցության վարչության անդամ է և Թավշյա հեղափոխությունից շատ չանցած 2018-ի հունիսի 1-ին նշանակվեց Կոտայքի մարզպետ։
Մինչ պարոն Պապիկյան ձեր ձայն տալը, հարգելի գործընկերներ, ես որոշում եմ կայացրել Ռոմանոս Պետրոսյանի նշանակել շրջակա միջավայրի նախարար և այս որոշումը Կոտայքի մարզպետի պաշտոնից պարոն Պետրոսյանին ընդունվում է այդ հանգամանքի բերումով, այսօր համապատասխան միջնորդակիրը ես կստորագրեմ և կուղարկեմ հանրապետության նախագահին, որը ստորագրվելուց հետո պարոն Պետրոսյանը կստանձնի շրջակա միջավայրի նախարարի պարտականությունները, պաշտոնը։ Մինչ այդ, պարոն Ջիլավյան, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս ընթացքում ձեր կատարած աշխատանքի համար, որպես նախարարի պարտականությունները կատարողի։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։
Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 163-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, առաջարկում է Ռոմանոս Պետրոսյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետի պաշտոնից։
Հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված։
Շրջակա միջավայրի նախարարի աթոռը թափուր էր այս տարվա մայիսի 5-ից, երբ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Էրիկ Գրիգորյանը ազատվեց նախարարի պաշտոնից։ Գրիգորյանը շրջակա միջավայրի նախարար էր նշանակվել անցած տարվա հունիսի 1-ին, մինչ այդ էլ 2018-ի մայիսի 12-ից զբաղեցնում էր բնապահպանության նախարարի պաշտոնը։ Էրիկ Գրիգորյանը հեռացավ իր դիմումի համաձայն։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում Ռոմանոս Պետրոսյանը, ով իդեպ 2003-ին ավարտել է ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետը օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզում և գնահատում մասնագիտությամբ, ասաց, թե նախարարի պաշտոն զբաղեցնելու առաջարկ իրեն վարչապետն է արել։ Պետրոսյանին հիշեցրեցինք ոլորտում առկա բազմաթիվ խնդիրների մասին, Սևանի կանաչումից մինչև Պոչամբարներ և Ամուլսարի հարց։
Ավելի կանխուշտ կա և ես ձեզ ավելին ասեմ, շատ դեպքերում մեր խնդիրները դոյացել են պարզապես օրենքի դաշտից դուրս գործելու հետևանքով և մի կողմից տնտեսվարողների այդ վարքագծով պայմանավորված, մյուս կողմից էլ վերահսկող գերատեսչությունների, չասեմ անգործության, բայց գոնե այդ որոշակի դրվագներում նաև ցուցաբերած անփութության կամ անհետևողականության արդյունքում։ Ցանկացնաբերական մի շարք ձեռնարկություններ այսօր Պոչամբարներ ու լքված լցակույտեր ու կիսաշահագործած հանքավայրերը թողնում են տարածաշրջանում հեռանալու այլ տարածաշրջան կամ այլ գործունեություն, բնականաբար իրենց հետևից այդ հետևանքները վերականգնելու բնությանը պատճառված վնասը վերականգնելու էկոլոգիական իմաստով խիստ նորմատիվային քաղաքականությունը պետք է իրականացնելու։
Ամենաաղմուկոտ հարցը ոլորտի հետ կապված թերևս Ամուլսարի հարցն է։ Դուք ինչ եք մտածում այս խնդրի հետ կապված։
Ամուլսարի հետ կապված օշոր հաշվով իմ տեսակետը չի կարող տարբեր լինել վարչապետի և կառավարության որդեգրած կուրսից ու մոտեցումից ցանկացած հարցում, ինչպես նաև կոնկրետ Ամուլսարի բարեկային։ Բայց ավելի կոնկրետ, ավելի մասնագիտական, ավելի առարկայական, իհարկե կարող ենք խոսել, եթե երկորեն տիրապետ են թեմային։
Ամեն դեպքում դուք հավանաբար գործերին այսպես նախնական ծանոթացած կլինեք, կառավարությունում չկա ի վերջո ձևավորված կարծիք ինչ են անելու այդ խնդրի հետ։
Ինչպես վարչապետն է բազմաթիվ անգամ այդ մասին հայտարարել, որ ունի գերակայության, ունի պահանջների, այլ նաև բնապահպանական նորմերի խիստ պահպանման ու այդ նորմերի թույլատրելի շրջանակներում վերջնական որոշումը կայացվելու և իրացվելու Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Դրանից ավելի չեմ կարող այստային ասել, քանի որ թեմային պետք է լիարժեքորեն տիրապետեմ։
Ռոմանոս Պետրոսյանը տեղյակ չէր, թե ով է իրեն փոխարինելու Կոտայքի մարզպետի պաշտոնում։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո էլ ոլորտում խնդիրները շարունակել են ավելանալ, որոնց լուծման համար քաղաքական կամք է հարկավոր։
Քանի տարիների ընթացքում մեր բնապահպանական խնդիրները այդքան են կուտակվել, որ գրեթե բարել են արդեն մեծ դեր։ Առաջին իհարկե դա հանկարծանաբերությունը իրաբոլոր տապոններով, չվուցված խնդիրներով, աղտոտումներով և այլն և այլ։ Իհարկե դա սևանալիչը, որը քանի տարի մենք չենք կարող ուշքի բերենք սևանալիչը։ Իհարկե դա նոր դետերը, իհարկե դա ոչ ճիշտ կառավարող ժառանգությունները, որոնք տալիս են աջուձախ ընդհանրապես չհաշվարկելով ինչպես կամրադառնա ոչ թե ուղղակի շրջակա միջավայրի վրա, ընդհանրապես համակարգերի ամեն ինչի վրա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Ռուսաստանը դարձել է Հայաստանում հանցագործությունների մեջ մեղադրվողների թաքստարան։ Մեկ տասնյակից ավելի կասկածյալներ թաքնվում են այդ երկրում։ Ռուսաստանի իրավապահները տարբեր պատճառաբանություններով նրանց չեն արտահանձնում Հայաստանին։ Պատճառաբանություններից մեկը Ռուսաստանի քաղաքացիությունն է։ Ռուսական օրենսդրությամբ, որը միջազգային նորմալների տեսանկյունից կարող է խնդրահարույց լինել, Ռուսաստանը իր քաղաքացիներին չի արտահանձնում այլ երկրներ։ Սրա տրամաբանությունն այն է, որ Ռուսաստանը ինքը հետաքննի իր քաղաքացիների արարքները, բայց եթե կասկածյալը ուրիշ երկրի քաղաքացի է ու նաև ռուսական անձնագիր ունի, այդ դեպքում նման տրամաբանությունը զրոյացվում է։ Բանից պարզվում է, Հայաստանի իրավապահների կողմից հետախուզվողների մի մասը Ռուսաստանի քաղաքացություն ունի, փախչում են այդ երկիր և հանգիստ ապրում։ Գործարար նախկին պատգամավոր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը ևս քրեական գործից խուսափում է և թաքնվում Ռուսաստանում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի իրավապահները դադարեցրել են իրենց տարածքում գտնվող Հայաստանի քաղաքացի Հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ Հայաստանի իրավապահների կողմից մայիսին հայտարարված հետախուզումը։ Ազատության զրույցում նրա փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ասաց, հետախուզման դադարեցման մասին իրեն անձամբ հայտնել է Ռուսաստանում գտնվող պաշտպանյալը։ Մակինյանը, սակայն, դեռևս որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ չունի։
Այսինքն, այնքան ակնհայտ է, որ չի կարելի հետախուզել մի մարդու, որի գտնվելու վայրը ի սկզբանե հայտնի է։ Պարզա, այդ ձևական առումով քրեադատաբարական տերմիններ, դենց գիրառելը, բարձր այդ մասին ասելը ու անընդհատ ցնկալելը, Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները, այո, դադարեցրել են պարոն Հայրապետյանի նկատմամբ հետախուզում։
Ազատության հարցին, թե ինչը կարող էր Ռուսաստանի նման որոշման հիմք դառնալ, փաստաբան արձագանքեց, դեռևս տեղեկություններ չունի։ Փաստաբանը նաև տեղյակ չէ, արդյոք իր պաշտպանյալը Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի է։ Ենթադրվում է, որ հենց այս պատճառով է Ռուսաստանն իր տարածքում դադարեցրել երկու տարբեր քրեական գործերով մեղադրյալ Հայրապետյանի նկատմամբ հետախուզումը։ Հիմքը ո՞րն է դադարեցման, հետախուզման դադարեցման։
Ես որևէ պաշտոնական փաստաթուղթի չեմ տիրապետում։ Իմ ձեռքի տակ դեռևս չկա, այո, որ հողում կատարեմ, այդպես պատճառով այսպես ձեռնապահում եմ։
Իսկ դուք տեղյակ եք, որ ձեր պաշտպանյալը կարող է նաև լինել Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի, նման տեղեկատվություն ձեզ հայտ։
Ես ձեր հարցը չեմ կարող մեկնաբանել, քանի որ ես այդպիսի տեղեկություններ չունեմ։
Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատության հարցման ի պատասխան ասաց, որ տեղեկություն չունեն հետախուզվող Ռուբեն Հայրապետյանի որևէ երկրի իրավապահ մարմինների կողմից հայտնաբերվելու վերաբերյալ։ Նրա նկատմամբ միջպետական հետախուզումը Ռուսաստանի դաշնության տարածքում դադարեցվելու դրա հիմքերի վերաբերյալ տվյալները ստուգման փուլում են։ Այդ հարցերի կապակցության պարզաբանումներ ստանալու նպատակով Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը պաշտոնական հարցում է ուղարկել Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությանը։ Պատասխան դեռևս չեն ստացել։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչը մեղադրվում է իր նախկին աշխատակցին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տարապանք պատճառելու, ազատությունից ապօրինի զրկելու, ինչպես նաև ինքնիրավչության համար։ Ըստ քրեական մյուս գործի էլ 800 միլիոն դրամ արժողության փողակտորը 2014-ին Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարած աջուրդում ավելի քան 169 միլիոն դրամով գնել են Հայրապետյանի հետ փող կապակցված անձինք, ինչից հետո էլ այն ձևական նվիրատվություններով բաժին է հասել Հայրապետյանի ընտանիքի անդամներին։ Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Հայրապետյանը մեկնել էր բուժման 4 ամիս առաջ, մարտին։ Փաստաբանը այն ժամանակ պնդում էր, թե նա պատրաստ էր վերադառնալ Հայաստան, սակայն կորոնավիրուսի պայմաններում, երբ թռիչքներ չկային, Հայրապետյանի վերադարձը դժվար էր կազմակերպել։ Սրան հետևել էր Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան պատրաստակամությունը աջակցել Հայրապետյանին վերադառնալ հայրենիք, բայց հետո էլ փաստաբանը հայտարարեց, թե բուժման նպատակով Ռուսաստան մեկնած Հայրապետյանի բժիշկը կորոնավիրուսի պատճառով նրան հորդորել է ռիսկի չդիմել։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Ամրամ Մակինյանը կրկին պնդեց. Պաշտպանյալին առնչվող քրեական գործերն անհիմն են ու հետապնդման նպատակ ունեն։
Սկսեցին տենց արշավ պարոն Հայրապետյանի նկատմամբ, դրանք հանգեցրեցին նրա, որ հարուցեցին մի քանի քրեական գործեր, որոնք քրեական գործ լինելու հետ այնքան աղերս ունեն, ինչքան որ դրանք գրված են թղթի վրա։ Դրանց իրավական տեսանկյունից շատ ազնիվ լինում, հա, կշիռը, ես դրանք, որ դրանք ոչ այլ ինչ են, քան Ռուբեն Հայրապետյանի համար արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելու ինչ-որ պատանք, որոնք անկեղծ պատրանքի շեմը չեն հաղթահարում։
Ռուսաստանում գտնվող ու քրեական գործերով անցնող նախկին պաշտոնյաներին հայաստանյան իրավապահներին հանձնելու դեպքեր վերջին 2 տարում էլի են եղել։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը հրաժարվել է Հայաստանին հանձնել մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին։ Վերջինս պարզվեց Ռուսաստանի քաղաքացի է և ռազմավարական դաշնակից Հայաստանին մերժելու պատճառը հենց դա էր։ Ռուսաստանը նաև չի վերադարձրել մարտի 1-ի գործով ապացույցները կեղծելու համար մեղադրվող քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին, պատճառաբանելով, թե Ռուսաստանի դաշնության օրենսդրությամբ Հարությունյանին մեղսագրվող առարկի վաղեմության ժամկետն անցել է։ Ռուսաստանը մերժեց նաև Հայաստան արտահանձնել ԴՀԿ-ի նախկին պետ, նախկին պատգամավոր Միհրան Ողոսյանին, պատճառաբանելով, թե իրավական օգնություն ցույց տալու խնդրանքը կարող է մերժվել, եթե նման օգնության ցուցաբերումը կարող է վնաս պատճառել իր ինքնիշխանությանը կամ անվտանգությանը կամ էլ հակասել իր օրենսդրությանը։ Հայտնի է, որ նախկին իշխանության մի քանի այլ ներկայացուցիչներ, որոնք Հայաստանում մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն, գտնվում են Ռուսաստանի դաշնությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ցուցմունք չի տալիս։ Նրան մեղադրանք առաջադրվելուց ի վեր նա քննիչներին նախաքննական մարմնին ցուցմունք չի տվել։ Դատարանում բուն քննությունը չի սկսվում, որ ասենք գոնե մի քանի հարցերի պատասխաններ տրվեն, օրինակ թե 2008-ի փետրվարի վերջերին Ղարաբաղից արգղերով զենք ինչ նպատակով է բերվել Երևան, ինչ նպատակով է 1000 զինծառայող Ղարաբաղից տեղափոխվել Երևան։ Ցուցմունքների փոխարեն Քոչարյանը, երբ ազատության մեջ է լինում, հարցազրույցներ է տալիս և խոսում ամեն ինչից։ Այս անգամ նա հարցազրույց է տվել 3 հեռուստաընկերությունների։ Այդ 3 լրագրողներից մեկը ժամանակին դատապարտվել էր զինված բանդայի գործով, երկրորդը ձերբակալվել էր հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործով, երրորդ հեռուստաընկերության սեփականատերն էլ փախել է արտասահման և չի վերադառնում, քանի որ նրա դեմ քրեական գործ կա հարուցված։ Այս ալիքներով Քոչարյանը խոսել է և անդրադարձել նաև իշխանապողության հնարավորություններին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանն ասելիք ունի միայն դատարանում։ Հանրությունը նրանից ակնկալում է լսել ոչ թե քննադատություններ, այլ բացատրություններ 2008 թվականի արյունոտ իրադարձություններում իր որոշումների մասին։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն այսպես արձագանքեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քննադատություններին։
Ռոբերտ Քոչարյանին, օրինակ, ես կարծում եմ, շատ շատերը մեր հասարակությունը ամբողջությամբ սպասում է նրա բացատրությունները, դատաքննության ընթացքում, որ այդպես էլ չի սկսվում։
Ռոբերտ Քոչարյանը 3 հարցազրույց է տվել 5-րդ ալիք H2 և Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերություններին։ Ավելի քան 1 ժամ տևած հարցազրույցում քննադատել է Նիկոլ Փաշինյան իշխանության վարած ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը, խոսել իշխանապողության անհրաժեշտության մասին, չի բացառել հեղափոխականների հաջողված մեթոդի կիրառումը, զանգվածային ճնշումներ, ճանապարհներ փակելու միջոցով։
Անդիմադիր ուժերի հայտարարությունները, եթե նկատել եք, նմանատիպ են։ Բոլոր հասկանում են, որ վիճակը գնալով վատանում է, բոլոր ընդունում են, որ իշխանությունը պետք է փոխվի, բոլորը հասկանում են, որ իրենք իրենց խոժար կամքով չեն գնալու, և իշխանությունը փոխելու ճանապարհը դա հանրային զանգվածային ճնշումների միջոցով է կարող լինել։
Շուրջ 4 միլիոն դոլար գրավով ազատության մեջ գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքով, եթե կառավարությունը չփոխի գործելավոճը, լրջագույն խնդիր կունենա։ Արտահերտ իշխանապողությունից մինչև հերթական ընտրություն բոլոր սցենարները քաղաքական սեղանի վրա են։ Ընդդիմադիր ուժերի հայտարարությունները հաստատում են, որ իշխանապողության օրակարգը ձևավորված է, կազմակերպչական հարցերն են մնում, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը, թե որ ուժերի համախմբմամբ է հավանական իշխանապողության իրագործումը, փակագծեր չի բացել։
Երկու տարում ուր են հասցրել երկիրը, հիմա ևս 3 տարի սպասեն, տեսնեն ընդհանրապես ինչ վիճակում կարող են հայտնվել, դա չի նշանակում, որ անպայման լինելու է սենց արտահերտ իշխանապողություն, ամեն ինչ կախված է քաղաքական գործընթացներից, բայց այսօր քաղաքական սեղանի վրա դրած է ամբողջ այդ սպեկտրը. Հանրային զանգվածային բողոքներ, ճնշումներ, նաև փողոցներ փակելով, այն ինչ եղել է 18 թվականին։
Հանրային ճնշման փողոցներ փակելով սպառնացող Ռոբերտ Քոչարյանի և իր քաղաքական համախոհներին ժողովուրդն արդեն մերժել է։ Ընդ որում մի քանի սերնդի հակադարձեց Անդրանիկ Քոչարյանը, հարցնելով, այդ որ ուժերի հետ և ինչպես է պատկերացնում իշխանապողությունը, երբ Հայաստանի քաղաքացիներն արդեն իրենց որոշումը կայացրել են, Քոչարյանի և ժողովրդի միջև միայն փշալարեր են։
Իշխանապողության իր պատկերացումները, ընդ որում բնորոշես նաև ագրեսիվ գործողություններ։ Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում ագրեսիվ գործողությունները անմիջապես պետք է կանխել հենց բնում, որովհետև մենք մեր հասարակությունը չի մոռացել նրա ագրեսիվ գործողությունների թե մասնավոր դեպքերը կապված Պողոս Պողոսյանի ուրեմն սպանությունը, և չի մոռացել նաև մարտի 1-ը, չի մոռացել նրան ընդհանրապես իր գործողությունները իր պաշտպանման ընթացքում։
Իշխանապողության սցենարները անհաջողության են մատնվելու, ասաց իշխանական պատգամավորը շարունակելով. Քոչարյանը մոլորության մեջ է, եթե կարծում է, որ ժողովուրդը հիասթափվել է ու փրկչի դերում իրեն է տեսնում։
Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է պետության հիմքերը քանդելու մասին, այնպես որ այդտեղ ինքը որևէ հաջողության չի կարող հասնել, որտեղ ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարել է, և այդ ընտրության պատասխանատուն այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։
Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցին էլ էր անդրադարձել Հայաստանի նախկին ղեկավարը, մտահոգվել Փաշինյանի «Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ» ձևակերպման առնչությամբ։ Դա գուցե ալեգորիկ նշանակություն ունի գործող իշխանության համար, բայց փաստացի Արցախը վերածվել է Հայաստանի մարզի կարգավիճակի, ասել է նա։
Այդ բանաձևերը նոր, այսպես ասենք, իշխանության կողմից առաջ քաշված բանաձևերում կամ պետք է Ղարաբաղը հրաժարվի անկախության գաղափարից, կամ Ադրբեջանը պետք է համաձայնվի Ղարաբաղի անկախության հետ։ Չկա ոչ նա, ոչ այն։ Ես ոչ Ադրբեջանում եմ տեսնում այդպիսի մտադրություն, ոչ Ղարաբաղում եմ տեսնում այդպիսի մտադրություն։ Հիմա հարց է առաջանում. Ինչ սկզբունքների շուրջ պետք է այս հարցը ստանայի լուծումը։ Իմ համար հասկանալի չէ։
Ղարաբաղյան կարգավորման ու արտաքին քայլերին ուղված քոչարյանական քննադատություններին իշխանական պատգամավորը նախընտրեց արձագանքել կարճ մեկ օրինակով։
Ոնց կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր խոսել Արցախի անվտանգության և դրա մեջ այսօրվա իշխանությունների կատարած քայլերի մասին, երբ որ այդ քայլերը ըստ էության ամրացրել են մեր անվտանգային համակարգը։ Ռոբերտ Քոչարյանը, չմոռանանք, եղել է այն ղեկավարը, միակ ղեկավարը, որը Ադրբեջանի հետ քննարկել է Մեղրիի տարբերակը։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը հակի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանն էր, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը երեկ ասում էր, որ սա էլ կոռուպցիոներների իշխանություն է, պարգևավճարներ են ստանում և ահա ընդդիմությունն էլ կարող է փողոց փակելով նրանց հեռացնել այնպես, ինչպես իրենք են եկել իշխանության։
Ով կոռուպցիայից խոսի, չխոսի թո Ռոբերտ Քոչարյանը, ընդհանրապես չխոսի, որևէ բանից չխոսի։ Հայաստանում համակարգված կոռուպցիոն բուրգը կառուցել է Ռոբերտ Քոչարյանը, ունենալով նպատակ Ալանի առարկա դարձնել այն երկիրը, որի ղեկավար դարձավ իշխանազարդան միջոցով, արյան միջոցով, և այնց հետ Ալանի ունեստասկը պահպանել մողումով կազմակերպեց մարտի մեկը, և դա կազմակերպեց մեկ նպատակով իշխանությունը հանձնել իր մերձավորին, իր ժառանգորդին, և այդ ճանապարհով սապել Ալանի համար երբևէ պատասխանատվություն կրելու հնարավորություն։ Եվ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը, ամբաստանյալ Քոչարյանը, ընդդիմություն ասելով նկատի ունեցել իրեն, կամ այն ուժերին, ովքեր մերժվել են 18 թվականին, ապա պետք է հաստափեցնել այդ անձնավորության, որովհետև այդպես էլ այդ վարդագույն ակնոցների ետևից նա չկարողացավ տեսնել, որ ինքը ունի 100 իծայակեր կողմնակիցներ և ընդհանրապես նախորդ իշխանությունները մեր ժողովրդի, մեր հասարակության մեջ ունեն որևէ հենարան և որևէ աջակցություն։ Ինչ վերաբերվում է գործող իշխանության կոռումպացվածությանը, ապա անգամ իմ քիչ առաջ բողոքների պարագայում ես կարող եմ ասել, որ առնված այս պահին մենք մեր պետական համակարգը ստեյության հրկվել է վերից վար կոռումպացված այդ գլխավոր արատից, որը 20 տարի տիրում էր Հայաստան, և այդ պարգևավճարների մասով այդ արտահայտությունը, որ արել է, դա պարզապես ծիծաղելի է, որովհետև նախ հենց այդ նույն իշխանություններին պետք է մեղադրել այն բանի համար, որ երկիրը այնքան են աղքատացրել, որ անգամ պետական պաշտոնյաներին չեն կարողացել ողջամիտ աշխատավարձ նշանակել, բյուջեն այնքան է թալանված եղել, որ իշխանությունները ստիպված, որպեսզի կարողանան մասնագիտական ունակություններով անձանց պահեն իշխանության մեջ և կարողանան այդ մասնագիտական պոտենցիալը օգտագործել, ստիպված են դիմել այդ օրինական ճանապարհի, արգևավճարների ճանապարհի, որով ընդ որում ես եթե օրինակ կառավարությունը չկատարի նաև այդ խոստումը պետական պաշտոնյաների աշխատավարձը բարձրացնելու մասով, ապա հետագա քննադատություններից մեկ իմ կողմից կլինի նաև այդ խոստման չկատարելու, եթե իսկապես Հայաստանում պետական պաշտոնյաները, եթե համարում ենք նաև, որ դա այն ինտելեկտուալ զանգվածն է, որը պետության կառավարման պիտի զբաղվի, իսկապես ստանում է ծաղերի ցածր աշխատավարձ, և այդպիսի աշխատավարձերով մենք իսկապես չենք կարող պետական կառավարում իրականացնել։
Նախկին քաղ բանտարկյալները, մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, որոնց իրավունքների պաշտպանությամբ դուք զբաղվում եք այս 10 տարիներին, դեմ են, որ Վահրամ Ավետիսյանն առաջադրվի սահմանադրական դատանի դատավորի թեկնածու կառավարության կողմից, արդյոք այն փաստարկը, որ նրա հայրը Դավիթ Ավետիսյանը Վճռաբեկ դատանի քրեական պալատի նախագահն է եղել և առնչվել է անցյալի գործերին, միայն այդքանը բավարար է, որ նա չլինի անաչառ թեկնածու։
Մենք Վահրամ Ավետիսյանի մասին գուցե թե բացի իր ուսանողներից, իր ընկերներից, իր շրջապատից, լայն հասարակական շերտերը չէին ճանաչում, չգիտեին ով է, չգիտեին ընդհանրապես, որ գոյություն ունի այսպիսի անձնավորություն, և հավանաբար այդպես էլ նրա մասին որևէ բան չիմանային, եթե չլիներ այս առաջադրումը։ Եվ առաջադրումից հետո ինչ պարզվեց? Պարզվեց, որ այս անձնավորությունը սերում է մի ընտանիքից, ում հայրը 2008-13 թվականներին կայացրել է բազմաթիվ որոշումներ, որոնցով ըստ էության հաստատել է անմեղ մարդկանց վերաբերյալ դատավճիռները կամ ամենատարբեր որոշումներ, ուսարկություններ, պլանավորման որոշումներ և այլն։ Հիմա մենք քաղ բանտարկյալների զայրույթը որտեղից էր գալիս, որ եթե այս անձնավորության հորը Նախորդ երկու տարիների ընթացքում, ինչպես եւ նաեւ այն մի քանի տասնյակ դատավորներին, դատախազներին, ընդնիչներին, ովքեր որ անցագործություն են կատարել արդարադատության դեմ եւ ովքեր օժանդակել են, նպաստել են սահմանադրական կարգի տապալմանը 2000 թվականին, ապա այսօր ըստ էության այսպիսի տեղեկատվության առաջադրում գրեթե կարելի է ասել բացառված կլիներ, որովհետեւ մի կողմից կա արդարացի պահանջ անմեղ մարդկանց կողմից, ովքեր որ դատապարտվել են ամենատարբեր ժամկետներով, որ իրենց ապօրինի շինտու գործերով դատապարտողներին պատասխանատվության ենթարկեն, մյուս կողմից տեսնում են, որ այդ իրենց նկատմամբ հանցագործություն կատարած անձանցից մեկի ընտանիքի անդամը առաջադրվում է գուցե թեև ամենաբարձր պաշտոններից մեկում որպես տեղնացու և առաջադրվում է հեղափոխական կառավարության կողմից։
Վահրամ Ավետիսյանը այսօր հանդիպել է իշխող ուժի ներկայացուցիչների պատգամավորների հետ, հիշեցնեմ, նա կառավարության թեկնածուն է և ինչպես քիչ առաջ, ռոպեններ առաջ լսեցիք, բավականին շատ բողոքներ կան, որ կառավարությունը այդ թեկնածուին է ընտրել կապված նրա հոր նախկին պաշտոնի հետ։ Հանդիպումը արդեն ավարտվել է արդեն հանդիպումը, ավելի ուշ մեր եթերում, մեր ինտերնետային կայքում, յուքոմի ալիքով կարող եք դիտել տեսանյութը, այդ հանդիպումից հետո նա դուրս է եկել պատասխանել լրագրողներին, այդ թվում նաև մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանն էր այնտեղ, նրա հարցերին նույնպես պատասխանել է։ Հիմա լսենք մի մեծ հատված Վահրամ Ավետիսյանի հետ լրագրողների այդ հարց պատասխանից։
Խոսվում են մասին, որ ձեր հայրը ժամանակին եղել է այսպես դատավոր եւ մարտի 1-ի գործի մասով էլ նաեւ հիմա զոհերի դժողների իրավահաջորդները մտահոգություններ ունեն առայն, որ դուք ՍԴ դատավորի թեկնածու եք։ Ինչ կասեք այս մասին։
Ուրեմն այդ հարցը տարբեր ասպեկտներով քննարկվեց եւ իմ մոտեցումը հետեւյալն է, որ ես ամենևին չեմ պատրաստվում արդարացնել Նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցած դատական համակարգը կարգի հետ առկա խնդիրները, նաև ես չեմ պատրաստվում դառնալ, այսպես ասենք, հա, չակերտավոր դատական համակարգի մեղքերի քավության նոխազով։ Իմ հոր հետ կապված հարցադրումների առումով նշեմ, որ այստեղ անհրաժեշտ է հստակ պարզել վճռաբեկ դատարանի գործառույթը, թե ինչ գործառույթ է իրականացրել, արդյոք վճռաբեկ դատարանը ըստ էության գործ քննող դատարան է, թե ոչ, արդյոք առկա են հստակ փաստեր, թե խոսում ենք միայն ենթադրությունների մասին, թե այսպես եղել, այնպես եղել եւ այլն։ Իմ հայրը արդեն շուրջ 5 տարի է թոշակի է գնացել եւ ես չեմ պատկերացնում այդ պրոցեսների ազդեցությունը հետագայում սահմանադրական դատարանում իմ գործնեության վրա։
Ասում են, որ դուք կարող եք այնտեղ լինել եւ այդտեղ շահերի բախում կարող է առաջանա, օրինակ եթե գործերը հասնեն սահմանադրական դատարանում։ Խոսվում է նրա մասին, որ նույն վճռաբեկ դատարանը դակել է ժամանակին իրավապահ մարմինների մեղադրանքները։ Այդ դրա մասին են խոսում մասնավորապես մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, գիտեք, եւ նաեւ քաղաքական դրդապատճառներով ժամանակին
դատված այսպես տեսակետները հնչեցրած անձանց մտահոգությունները, այսպես ասած, կիսում եմ այն առումով, որ իրենք ունեն որոշակի հիմքեր, որոշակի հանգամանքների շուրջ ենթադրություններ անելու կամ պնդումներ անելու համար, դա նրանց իրավունքն է, բայց ես չգիտեմ որևէ հաստատված փաստ, որը հստակ ճանաչել է այս կամ այն սուբյեկտի մեղավորությունը այս կամ այն պրոցեսում։ Եվ եթե օրինակ պատկերացնենք տեսականորեն, ես ընտրվեցի սահմանադրական դատարանի դատավոր, դիցուք ասենք, հա, իմ հոր հետ կապված ինչ որ մի վեճ եղա, որը կհասնի սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը, հստակ այդ հարաբերությունը կարգավորում, այսինքն շահերի բախման դեպքում դա հանդիսանում է տվյալ գործով անհամատեղելիության հիմք, այսինքն դու չես կարող որպես դատավոր մասնակցել մասնակցել այդ process-ը։
Միջնորդավորված ասում են կարող եք մասնակցել։
Միջնորդավորված չեմ կարող մասնակցել, որովհետև ես վստահ եմ սահմանական դատարանում նաևս նոր անդամները, նոր դատավորները, որոնք ընտրվեն եւ գործող դատավորներն ունեն այնքան սկզբունքայնություն, անաչառություն, որ ես որևէ ձևով չեմ կարողանալու միջնորդավորված։
Նաև ձեզ է կոչնչու պարոն Ավետիսյան, որպեսզի դուք հրաժարվեք առաջադրումից։ Գնալու եք խորհրդարան, գիտեք, նույն շրջանակներից այս առաջադրումը քննադատողների շրջանակներից այդ կոչը հնչում։ Տեսնում եք հիմքեր հրաժարվելու ձեր առաջադրումը։
Ես այս պահին հրաժարվելու որևէ հիմք չեմ տեսնում։
Դուք մի գրառում եք կատարել, որը հետո Facebook-յան ձեր էջից ջնջվել է, եւ շատ նույն հայտարարություն տարածողները, էլի ես մեջբերեմ մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն ու քաղաքական դրդապատճառներով 2008-ի մարտի 1-ից հետո դատապարտված մարտիկ դա վիրավորական էին համարել։ Դուք ում նկատի ունեիք, կբացեք փակագծերը եւ ինչու հետո ջնջեցիք, կարծելով որ իսկ վիրավորական արտահայտություն է կարել դա։
Գրառումը ես չեմ ջնջել, պարզապես ովքեր իմ ընկերների մեջ մտնում են նրանց համար բաց է, ես ցանկություն չունեի, որ չեմ փակել, այսինքն հա հանրային չի, միայն ընկերներ։ Այո, որովհետեւ այս process-ները սկսելուց հետո որոշակի, այսպես ասած, հարցակում հա սկսեց այդ տիրույթում։ Իմ նկատմամբ, նույն ճակերտավոր ասենք, հա, հարցակում ընտանիքի անդամների նկատմամբ, եւ ես ցանկություն չունեի, որպեսզի այդ edge-ի տակ բարբերաբար ինչ-որ գրառումներ կատարեն եւ այդ գրառումներին անդրադարձ կատարվի, որովհետեւ այդ փուլում նմանատիպ հարցադրումներին պատասխանել ըստեյության անիմաստ էր։ Բայց իմ գրառումը փորձում են ասոցացնել նրա հետ, որ ես փորձել եմ դրանով անդրադառնալ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների կամ մարտի 1-ի իրադարձությունների արդյունքում տուժած անձանց, ուրեմն ցանկանում եմ նշել, որ մարտի 1-ի իրադարձությունները մեր նորանկախ պետության, այսպես ասած, արյունահոսող վերքերի շարքին դասվող իրադարձություններ են, որևէ կերպ իմ գրառումը չի կարող անդրադառնալ, չի կարող առնչվել մարտի 1-ի դեպքերին առնչված սուբյեկտների, մարտի 1-ի դեպքերի արդյունքում տուժած սուբյեկտներին։
Ո՞վ է ձեզ առաջարկել լինել կառավարության թեկնածու։ Այսօր նաև ակնկալվում է, որ այդ հարցի պատասխանն էլ կտա։
Ուրեմն ինձ առաջարկի կատարվել որպես ապա քաղաքականացված թեկնածու, կառավարության ներկայացուցիչներին կարող եք ուղղել այդ հարցը, իրենք առավել կոնկրետ ձեզ կպատասխանեն։
Պարոն Ավետիսյան, դուք ասացիք մարտի 1-ի հետ կապված դուք դիրքորոշում չեք արտահայտի, այնուհանդերձ մարտի 1-ին ինչ տեղի ունեցավ նախկին իշխանության օրոք իրավապահ համակարգը, զանգվածային անկարգություններ, գիտեք, հոդված է, այդպիսիներ ընդհուպ մինչև բռնությամբ իշխանությունը զավթելուն ուղված գործողություններ են տեղ կարա քրեական գործում։ Կարծիքով դուք քաղաքացի եք ի վերջո, ինչ է տեղի ունեցել մարտի 1-ին։
Ուրեմն նորից դուք ինձ ստիպում եք կոնկրետ իրադարձությունների հանգամանքների վերաբերյալ տալ հստակ պատասխաններ, որոնք, ինչպես արդեն նշեցի, կարող են հետագայում համարական դատարանում այս կամ այն վեճը քննելիս, որոնց շուրջ հստակ դիրքորոշում արտահայտ որպես քաղաքացի էլ չեմ կարող, որտեղ այդ համանախագումը, եթե դիտենք դա ոչ հրապարակային ելույթ, իսկ սա հրապարակային ելույթ է, այդ արգելքները կարող է չկիրառվի։
Այսինքն իրենց պատասխանել եք, այսպես չեք ասում։
Որոշակի պատասխանել եմ։
Նշեմ, որ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների դիրքորոշումը այս պահին հայտնի չէ, դատավորի թեկնածուի այդ հանդիպումից հետո նրանք դեռ որևէ մեկնաբանություն չեն տվել։ Սահմանադրական դատարանում դատավորի 3 թափուր տեղ կա, կառավարության առաջարկած թեկնածուին լսեցի քիչ առաջ, մյուս 2 դատավորների տեղերը, մեկը առաջադրվելու է Հանրապետության նախագահի կողմից և դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ Նախագահից դեռ նորություն չկա, իսկ դատավորների բանակից 2 առաջադրում կա։ Դատական դեպարտամենտի մամուլի և հասարակության հետ կապերի ծառայության պետը ասել է, որ դիմումներից մեկը ստացել են Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդակարյանից, մյուսը Տավուշի մարզի Առաջինացյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Արման Գուրեխյանից։ Վաղը, հուլիսի 31-ին տեղի է ունենալու դատավորների ընդհանուր ժողովը, որտեղ էլ կընտրվի նրանցից մեկն ու մեկը։ Ահա, այս էր Սահմանադրական դատարանի դատավորների թափուր մնացած տեղերը լրացնելու մասին վերջին լուրերը։ Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է մեր տարածաշրջանային և միջազգային թեմաները։ Բելարուսից ստացվող լուրերը, եթե ճիշտ են, ապա տարբեր երկրների ընտրական գործընթացներին միջամտելու Ռուսաստանի հանդեպ մինչ հիմա հնչած մեղադրանքները կարող են խաղուպար թվալ։ Բելարուսի իշխանությունները պնդում են, որ նախագահական ընտրություններից 10 օր առաջ ռուսական վարձկան գրոհայիններ են ձերբակալել։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բելարուսի նախագահի գրանցված թեկնածու Անդրեյ Դմիտրիևը հայտարարել է, թե Բելարուսի անվտանգության խորհուրդը պնդում է, որ Ռուսաստանը նախապատրաստում էր գրոհայիններ Բելարուս ուղարկելու համար։ Դմիտրիևը այս մասին պատմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այսօր առավոտյան կայացած հանդիպումից հետո, որին մասնակցել էր նաև Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Ռավկովը։ Ռավկովն էլ պատմել է, որ Վագներ մասնավոր բանակի 3 ձերբակալված վարձկաններն արդեն ցուցմունքներ են տալիս, և նրանց մի մասը խոստովանել է, որ Բելարուսը եկել հեղափոխ անելու համար։ Ձերբակալված ռուսաստանցիների դեմ հարուցվում են քրեական գործեր ահաբեկչության հոդվածով, նրանց մի մասը կապ ուներ նաև Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետ։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը չի բացառել, որ կդիմի Բելարուսի իշխանություններին ձերբակալվածների մի մասին Ուկրաինային հանձնելու հարցով։ Բելարուսի քաղաքագետ Վալերի Կարբալևիչը Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանին ասել է, թե Վագների վարձկանների ձերբակալությունը հնարավոր է Բելարուսի իշխանությունների նախընտրական արշավի շրջանակներում մշակված ռազմական ավարություն է։ Նրա կարծիքով Բելարուսի իշխանությունները նման ձևով փորձում են ցույց տալ, որ իրավիճակը երկրում ապակայունացնում են դրսից։ Երեք հիշեցնեմ, Բելարուսի իրավապահները Մինսկում ձերբակալել են Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության 32 գրոհայինի։ Ինչպես Բելտա հեռուստաընկերությանը պատմել են իրավապահ մարմինները, ավելի վաղ տեղեկություն էր ստացվել, որ Բելարուսը ժամանել ավելի քան 200 վարձկան ընտրաշավի ընթացքում իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Հեռուստաընկերությունը հրապարակել էր Վագների վարձկանների ցուցակը, նրանց մեծ մասը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Հետաքրքիր է, որ այս պահին Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցը օգոստոսի 9-ին կայանալիք ընտրությունների Սվետլանա Տիխանովսկայան, և նա դեմ է արտահայտվում Ռուսաստանի հետ ինտեգրման, հայտարարում է, որ իրավական տեսանկյունից Ղրիմը պատկանում է Ուկրաինային։ Այս կոնտեքստում Վագների գործնեությունը Բելարուսում դրամաբանական չէ, քանի որ Ռուսաստանի թեկնածու համարվող Վիկտոր Բաբարիկոյն Բելարուսի իշխանությունները ձերբակալել են և չեն գրանցել որպես թեկնածու օգոստոսի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Բելարուսում իրավապահները, հիշեցնեմ, ձերբակալում են նաև լրագրողների, բողոքի հավաքների ակտիվիստների, նախագահի չգրանցված թեկնածուներին։ Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, թե Մոսկվան դեռ չունի ամբողջ տեղեկությունը այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել Մինսկում։ Մենք գիտենք, որ 33 քաղաքացու ձերբակալել են Բելարուսում, եւս 200-ը հետախուզման մեջ է, սակայն բացակայում է տեղեկությունը այն մասին, թե ինչի համար են նրանց ձերբակալել։ Պեսկովը հավելել է նաև, որ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների միջև այս հարցով հեռախոսազրույց դեռ նախատեսված չէ։ Հավելեմ, Ռուսաստանում Վագների գործնեությունը օրենքից դուրս է, քանի որ ռուսական օրենքներն արգելում են մասնավոր բանակների գործնեությունը երկրի տարածքում։ Վագները, հիշեցնեմ, կապում են Պուտինի մտերիմ թիմակից, որպես Պուտինի խոհարար հայտնի գործարար Եվգենի Պրիգոժինի հետ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3-3 անվտանգության խորհրդի շտաբ նիստեր հրավիրել, որի ժամանակ ասել էր, թե կատարված արտակարգ իրավիճակ է, հավելելով. Ռուսաստանցիները ասում են, իբր Բելարուսի իշխանություններն են իրենց մոտ վարձկաններ բերել։ Լուկաշենկոն դա բացատրել է նրանով, որ Ռուսաստանը փորձում է ինչ-որ կերպ արտարացնել իր կեղտոտ մտադրությունները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների հեղինակավոր պարբերականներից մեկը Վաշինգտոն Փոստը խստորեն քննադատել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին բռնաճնշումների համար։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականներից մեկը Վաշինգտոն Փոստը կոշտ քննադատել է Ադրբեջանի առաջնորդին, որակելով նրան անզուս բռնապետ, որի գործողությունները սեփական անդիմախոսների դեմ պետք է մտահոգիչ լինեն բոլորի համար։ Իլհամ Ալիևը ափերից դուրս է եկել, գրել է խմբագրականը, միանգամից հիշեցնելով, որ մինչ այդ էլ Ադրբեջանի նախագահն առանձնապես բարյացակամ չի եղել անկախ լրագրողների կամ անդիմախոսների հանդեպ։ Փետրվարյան խորհրդանական ընտրություններից հետո միջազգային դիտորդներն արձանագրել էին իրական քաղաքական մրցակցության լիակ դատար բացակայություն, փաստում է Washington Post-ը շարունակելով. Հիմա էլ կորոնավիրուսի համաճարակի, նավթի գնանկման ու Հայաստանի հետ լարվածության ֆոնին պարոն Ալիևը հանկարծ բացահայտել է թշնամիների 5-րդ շարասյունը, իդեմս ընդդիմության ու սկսել նրանց բանտերը նետել։ Ալիևի զայրույթի նոպաները սպառնում են հողին հավասարեցնել Ադրբեջանի անկախ քաղաքական ուժերի վերջին մնացորդները, զգուշացնում է Washington Post-ը մանրամասն պատմելով ընթերցողին, թե ինչպես էր դեռ մարտին Ադրբեջանի առաջնորդը հրապարակավ խոստացել պայքարել կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ և այդ համատեքստում խոսել դրսի ֆինանսավորմամբ աշխատող ներքին թշնամիների մասին, որոնց մեկուսացումը նրա խոսքով դարձել է պատմական անհրաժեշտություն։ Ամերիկյան պարբերականը փաստում է, որ այս ելույթից հետո հուլիսի 12-ին սկսվեց հայ-ադրբեջանական բախումը, որը կողմերի միջև առաջին ընդհարումն էր 2016 թվականից ի վեր։ Զոհվեց 11 ադրբեջանցի զինվորական, այդ թվում 1 գեներալ և 1 քաղաքացիական անձ, ինչից հետո Բաքվում բանակի պաշտպանությանը նվիրված ցույց սկսվեց։ Մի խումբ ցուցարարներ կարճատև գրավել էին խորհրդարանը, զարյացած ամբոխը նաև մի քանի ոստիկանական մեքենա էր շրջել։ Ալիևն այդ ցույցն օգտագործեց որպես պատրվակ 5-րդ Շարասյանը հետապնդելու համար, գրում է Washington Post-ն ընդգծելով։ Միջադեպի հաջորդ օրը երկարաշունչ ելույթում նա հարցակվեց Ադրբեջանի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական ճակատի վրա։ Ամերիկյան պարբերականը փաստում է, որ լարված այդ օրերին ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Ալի Քերիմլին ելույթ էր ունեցել հոգուդ բանակի և հայտարարել, մենք կանգնած ենք մեր պետության ու զինված ուժերի կողքին։ Ադրբեջանի նախագահի համար, սակայն, այս խոսքերը ոչ մի նշանակություն չունեն, փաստում է Washington Post-ը շարունակելով։ Ալիևը թիրախավորեց ընդդիմադիրներին, հայտարարեց, թե պետք է վերջ դնել 5-րդ Շարասյանը, խոստացավ գնալ կուսակցության կեղտոտ ու կոռումպացված առաջնորդների, վախկոտների ու դասալիքների հետևից։ Ավելին, Ալիևը պնդել էր, թե ընդդիմադիր կուսակցությունը հայերից վատն է, գրում է խմբագրականն ու հավելում. Առաջնորդի այս ելույթից հետո ադրբեջանի անվտանգության ուժերը սկսեցին ձերբակալել ընդդիմադիր կուսակցության անդամներին և աջակիցներին։ Ըստ Washington Post-ի աղբյուրների, այս պահի դրությամբ Ալիևի վարչակազմը ազատազրկել է առնվազն 120 մարդու, որոնց թվում ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդներ և լրագրողներ կան։ Մի խումբ իրավապաշտպան կազմակերպությունները ու կառույցներ դատապարտել են ընդդիմության դեմ բռնաճնշումների հերթական այս ալիքը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտն էլ օրեր առաջ կոչ էր արել Ադրբեջանին համաճարակը պատերվակ չդարձնել, ընդդիմադիր ձայներն ու հանրային քննարկումները լրացնելու համար։ Ալիևի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը շտապեց արձագանքել պետդեպին անհիմն մի մեկնաբանությամբ, գրում է Washington Post-ը և մանրամասնում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հիշեցրել էր ռասայական խտրականության դեմ ամերիկյան ցույցերն ու հայտարարել. «Այս իրավիճակում չենք հասկանում, ում համար է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը անհանգստանում և ինչու»։ Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականն արձագանքել է. «Թույլ տվեք բացատրել. Միացյալ Նահանգներում ցույցերը կենարարուժ են տալիս ժողովրդավարությանը, որը ունի խնդիրներ, բայց երաշխավորում է խոսքի և հավաքների ազատության, այդ թվում նախագահային քննադատելու իրավունքը»։ Երկաթյա բռունցքով ընդդիմախոսներին ոչնչացնելու Ալիևի քաղաքականությունը միջդեռ հակասում է ժողովրդավարությանը, և հենց դա է պատճառը, որ այս անզուսպ բռնապետի գործողությունները պետք է մտահոգության առարկա դառնան բոլորի համար», եզրափակել է Washington Post-ի խմբագրականը։ Չնայած միջազգային հանրության այս քննադատությանը, Բաքվում ընդդիմադիրների դեմ արշավը չի դադարում։ 3 ժողովրդական ճակատը հայտարարեց աջակիցների, այդ թվում նախագահության անդամների նոր ձերբակալությունների մասին, ինչից հետո կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլին հանդես եկավ իշխանության նուղված արտարոց առաջարկով։
Ադրբեջան խաղ դեպեսնե գարշը բու ռեպրեսիալար հազարդա։
Եթե խնդիրը ես եմ, դադարեցրեք բռնաճնշումները, ձերբակալեք ինձ, բայց ազատ արձակեք ժողովրդական ճակատի բոլոր բանտարկյալներին», երեք հայտարարել է Քերիմլին։ Ավելին, ընդդիմադիր առաջնորդը վստահեցրել է, թե պատրաստ է վերջ դնել սեփական քաղաքական կարիերային, հրաժարական ներկայացնել կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից, որը զբաղեցնում է արդեն 20 տարի։ Ազատ արձակեք մեր աջակիցներին», հայտարարել է Քերիմլին, անուղակի հաստատելով Washington Post-ի հատականը։ Նորահայտ բռնաճնշումներով Ալիևը ոչնչացնում է ընդդիմության վերջին մոհիկաններին։
Կորոնավիրուսի տարածումը աշխարհում շարունակվում է, արդեն հասնելով 17 միլիոն դեպքերի։ Եվրոպական մի շարք երկրներում, որտեղ համավարակի իրավիճակը համեմատաբար բարելավվել էր, սահմանափակումները վերացվել էին, բայց զգոնությունը թուլացնելուց հետո վիրուսի դեպքերը կրկին աճել են, ոչ այնքան, ինչպես գարնանը համավարակի բռնկման ժամանակ, բայց այնուամենայնիվ աճ է արձանագրվել, ինչը անհանգստացրել է վարակաբաններին մի քանի երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Գերմանիայում, նորից բնակչությանը կոչ են արել հիշել սոցիալական հեռավորություն պահպանելու ձեռքերը ախտարելու պահանջները, դիմակներ կրել փակ տարածքներում, իսկ Ամերիկան դեռ մնում է կորոնավիրուսից ամենաշատ տուժած երկիրը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը մոտենում է 17,200,000-ին, մահացել է ավելի քան 670,000 մարդ, ապակինվել է ավելի քան 10,700,000 հիվանդ։ Առավել մտահոգիչ իրավիճակը Միացյալ Նահանգներում է, որտեղ ախտահարվածների թիվը անցել է 4.5 միլիոնը, 3 Ամերիկայում մահացել է 1,461 հիվանդ, փաստորեն 1 րոպեում 1 մարդ։ Ընդհանուր հաշվով ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի զոհ է դարձել ավելի քան 150,000 մարդ։ Իրավիճան շող վիճակագրություն է, անցած 11 օրում COVID-19 հիվանդությունից Միացյալ Նահանգներում մահացել է ավելի քան 10,000 մարդ։ Մեծ թվով նահանգներում իշխանությունները վերականգնել են սահմանափակումները։ Երկրում թեժ վեճ է, բացել դպրոցները, թե ոչ։ Հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, թե դեմոկրատները սոսկ քաղաքական շարժառիթներով են պահանջում հետաձգել ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Սպիտակ տունը և կոնգրեսում դեմոկրատների ղեկավարները պետք է բանակցեն համավարակից տուժած տնտեսության ու բնակիչներին ֆինանսապես սատարելու նոր օրինագծի շուրջ, քանի որ վիրուսի պատճառով աշխատանքից զրկվածներին նպաստներ տրամադրելու գործող օրենքը այս շաբաթավերջին ուժը կկորցնի։ Ամերիկացի մասնագետներն ասում են, թե շատ բարդ է պայքարել նոր կորոնավիրուսի տարածման դեմ, երբ բնակիչների զգալի մասը անտեսում է տարրական կանոնները, դիմակ չի կրում սոցիալական հեռավորություն, չի պահպանում։ Տեքսասի նահանգում Հյուստոնի հիվանդանոցում աշխատող դոկտոր Ջոզեֆ Վարոնը խոստովանել է, որ երբեմն նույնիսկ հուսահատության եզրին է հասնում.
A war against COVID and a war against stupidity. And the problem is that the first one...
Հիմա ես երկու ճակատով եմ կռվում։ Մի պայքարը COVID-ի դեմ է, մյուսը մարդկային հիմարության։ Խնդիրն այն է, որ առաջին ճակատում ես ունեմ հաղթելու ինչ որ հույսեր, բայց երկրորդի դեմ պայքարը գնալով ավելի բարդ է դառնում։
People are not listening, whether is, you know, we're backed up by science or just plain old common sense. People are not listening.
Մարդիկ չեն լսում, լինի դա գիտություն, թե պարզ բանականություն, ամբողջ երկրում մարդիկ չեն լսում, ասել է Հյուստոնի հիվանդանոցի ավագ բժիշկ և թոքաբան դոկտոր Ջոզեֆ Վարոնը։ Նրա փոխանցմամբ Հյուստոնի հիվանդանոց ամենօր փոխադրում են նոր հիվանդների միջինը 40 մարդ։ Չնայած դրան, Հյուստոնում ամենուր տեսնում ես դիմակներ չկրող և սոցիալական հեռավորություն չպահպանող բնակիչների։ Դոկտոր Վարոնն աշխատել է բնական աղետների, երկրաշարժների, ցունամիների, պատերազմների գոտիներում, բայց այս կորոնավիրուսը դրանցից ավելի բարդ է, քանի որ անընդհատ շարունակվող վարակ է։ Աղետից, ռումբից, ֆիզիկական վտանգից կարող ես փախչել կամ գոնե փորձել փախչել, պատսպարվել, բայց այս մեկը չի ավարտվում, եւ ամենածանրն այն է, ասում է դոկտոր Վարոնը, որ մեծ ջանքերով փրկում ես հիվանդներին, բացատրում ես, թե ինչ է պետք անել, ապա տեսնում մարդկանց, որոնք ճիշտ հակառակն են անում։
Ծրագրի ավարտին անդրադառնանք Շիրակի մարզի գյուղատնտեսության այսօրվա ամենամեծ խնդրին՝ տարին վատներ հացահատիկի ծորենի բերքը շատ է վնասվել, քիչ է հիմա։ Լսենք Շիրակի մարզից մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Շիրակի մարզում սկսվել է հացահատիկի բերքահավաքը, ու թեև ազատանցիները լավ բերք էին սպասում, սակայն կարկուտը բավականին մեծ վնասներ է հասցրել։
Կարկուտը 70% հաշկավ տարել է։ 1 հեկտար կարիմն է, նախատեսել է 2 տոնից ես, ազնվության տունը դաց 500 կիլո կարիմ բերել։
Դուժել եք։
Դուժելը մինունիստ է, բայց թե ինչ ենք, պարտ ասվ առողջություն է։
Մեծ ցանկատարածություններ ունեցող ֆերմեր Գևորգ Աբրահամյանն ասում է, իրակնկալածից մոտ 50%-ով քիչ բերք կամ բարի։
Հացահատիկի ցանկատարածություններ կային, բավականին քանակություններ, բայց հունիսի 14-ի կարգադահարությունը մեծ վնասներ պատճառեց, երևի մեր 50-60% վնասված էլի կարգադահարվածները։
Ազատանի համայնքապետ Վարդանի Կիլիկյանն ասում է, այս տարի գյուղից խոպանչիների կեսը 550 հոգի չեն մեկնել արտագնա աշխատանքի, մնացել են գյուղում վարկով, պարտքով հող մշակել, բայց այն եկամուտը չեն ունենա, որ արտագնա աշխատանքի մասին մոռանան։ Բերքահավաքից առաջ ծորենի մթերման գինը ըստ Կիլիկյանի միջնորդները նվազեցրել են, դարձնելով ինքնարժեքի ցածր։
Միջնորդներն են մթերում, կենտրոնացված մթերում չկա, մոտավորապես 100 դրամ կարող արժեք, 100-ից 105 դրամ ծորենի արժեքը, դա այսօր ծիծաղելի է։
Պարտկով ու վարկով վարուցանք հիմա էլ քաղարած գյուղացին ուզի, թե չուզի այդ գնով մթերելու է, որ պարտքերը փակի, սակայն ոչ բոլորն են պատրաստվում 105-ից 110 դրամով ծորեն մթերել։
105 դրամի՞ն չէ, եթե կաղամ անասունից կտերցնեմ։
Ազատանցի ֆերմեր Գևորգ Աբրահամյանը հաշվել է տարիներ առաջ 1 տոննա ծորենի վաճառքից ստացված գումարով ավելի շատ հոգսեր հոգում, քան հիմա։
Տարիներ առաջ ծորենը մեր մոտ վաճառվել է բերքահավաքի սեզոնին 140-150 դրամով։ Այսօր 1 տոննա ծորենի վաճառքից գոյացած գումարից ոչ մի հարց չես կարող լուծել։
Վարդան Իկիլիկյանն էլ առաջարկում է, որ ծորենն ընդգրկվի ռազմավարական նշանակություն ունեցող ապրանքների ցանկում։
Ով ինչ գնող ուզում մտերում է, ով որտեղից ուզում տանում է, եւ իսկ հացը ըստիս կաբի եւ մնացած ծառայությունների նման դա ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունի, որ հարգավոր չէ բաց թողալ եւ հարգավոր է ճիշտ կառավարել, որբիսի նաեւ այսօրվա տնտեսվարողը կարողանա գոնե ինչ-որ չափ չնչին եգամուտ ապահովել հացադիկից, որպիսի կարողանա մյուս տարիներին էլ ցանել։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը, մեր հեռուստահաղորդումները կարող եք դիտել նաև Yukom-ի ալիքով, Ազատություն ձեր վստահելի գործընկերը։